9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Ogromna većina izašlih građana Katalonije glasala za nezavisnost, ali izlaznost ispod 50% pokazuju prvi rezultati referenduma. U zvaničnu posetu Srbiji dolazi grčki predsjednik Pavlopoulos. Karnevalom u centru Beograda počinje Radost Evrope. Dodelom zlatnih mikrofona i nagrade Nada De Polo, Radio Beograd proslavlja 93. rođendan. Večeras kod Starog dvora doček odbojkaških evropskih prvakinja. U Beogradu je 10, Nišu 8, Novom Sadu, Kragujevcu samo 3 stepena, danas sunčano, temperatura do 22 stepena.
Nakon osvojene titule šampiona Evrope, večeras će biti organizovan i svečani doček za zlatne odbojkašice. Svečanost na platou ispred Starog dvora počinje u 19:30. Za najkorisniju igračicu prvenstva izabrana je Tijena Bošković, dok se u idealnom sastavu nalazi još i Brankica Mihajlović i Stefana Veljković. Podsjetimo, Srbija je u finalu pobedila Holandiju sa 3-1, dok je u borbi za bronzu Turska istim rezultatom savladala Azerbejdžan. U prvoj reakciji posle osvajanja zlatne medalje, Stefana Veljković je rekla da su ceo turnir odigrale na visokom nivou.
Srećna sam mnogo što je Srbija uzela zlato posle dosta vremena i dosta uspeha koje smo napravile, red je bio da dođe jedno zlato. Čestitam svim devojkama, stručnom štabu, hvala Srbiji koja nas prati, koja nas podržava, stižemo vam sa zlatom.
Selektor Zoran Terzić je rekao da je uspeh utoliko veći jer je većina igračica to prvo evropsko prvenstvo na kome su učestvovale. O sportu detaljnije pri kraju emisije.
U nastavku političke teme, svet je sa izuzetnom pažnjom pratio glasanje na referendumu o nezavisnosti španske pokrajine Katalonije. Pored političkih i ekonomskih posljedica, u centru pažnje su bili sukobi policije sa građanima u pokušaju da se sprovede odluka centralnih vlasti u Madridu, koje su zabranile održavanje referenduma. Sa najnovijim informacijama iz Barcelone javlja se Vladimir Banić.
Ono što ja vidim je da nema više policije kao juče da patrolira non stop, vjerojatno da se oni povukli da se malo odmore i vjerojatno danas čeka još jedan uzbudljiv dan. Poslednje vesti su da je čak 90% glasova bilo za opciju nezavisnosti. Predsjednik pokrajine Katalonije Carlos Puigdemont je vrlo brzo po zatvaranju birališta rekao da će držati svoje obećanje da proglasi nezavisnost ako to bude odluka naroda, kao što vidimo jeste, tako da to je nešto što se može očekivati ovih dana, možda čak i danas ako budu prebrojani svi glasovi u Kataloniji. Izlaznost je dakle bila blizu 43%. Katalonski lideri se žale na ometanje policije, veruju da bi izlaznost bila čak 55 glasača, što je bila prema informacija nezvanična. Juče centralna vlada u Madridu i premijera koji ostaje pri tome da je referendum bio nelegalan, naravno ne priznaju rezultate. Tako da verujem da će danas biti veoma uzbudljiv dan u Barceloni, u Kataloniji, u Španiji uopšte, da će stizati niz informacija sa jedne i sa druge strane.
Ministarstvo unutrašnjeg poslova Španije je do sada objavilo da su u jučerašnjim sukobima u Kataloniji povređena 33 policajca. Docent Slobodan Anđelković sa Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost rekao je za naš program da je jučerašnji dan presudan za Španiju u njenoj novijoj političkoj istoriji.
Bilo koji oblik političkog nasilja da se tu koristi, širok je dijapazon, on je u svakom slučaju nelegitiman. I mislim da je naš ministar spoljnih poslova Ivica Dačić bio potpuno u pravu kada je komentarisao ovu situaciju u Španiji i rekao da se jednostavno ne mogu i ne smiju koristiti različiti aršini po pitanju, na primjer, Srbije ili Španije. Ako je nešto bilo nelegitimno za Srbiju, u to vreme kad se, na primjer, borila sa separatizmom na Kosovu i Metohiji, onda je to apsolutno isto primenjivo i za Španiju. Jer kad pogledamo ta dva pokreta, oni su poprilično slični ili gotovo isti. Znači, to su etnoseparatistički pokreti koji pokušavaju da stvore nezavisnu teritoriju na teritoriji jedne suverene države i koji koriste i političku borbu, ali i oblike nekog političkog nasilja. I ukoliko određeni međunarodni pravni principi važe za jednu državu, onda moraju važiti i za drugu, jer plašim se da će onda sama Evropska unija biti u jednom velikom problemu.
Vodeća separatistička grupa u Kataloniji, Nacionalna katalonska skupština, traži od regionalne vlade da objavi nezavisnost od Španije. Ta grupa je pozvala više od 40 sindikata na sutrašnji generalni štrajk i prekid rada, zbog, kako navode, kršenja prava i sloboda posle policijske akcije u sprečavanju održavanja referenduma, prenosi France Press.
Slušate vesti u 9. U zvaničnu dvodnevnu posetu Srbiji doputovaće grčki predsjednik Prokopis Pavlopoulos. Pored susreta sa najvišim državnim zvaničnim za popodne je zakazana i posebna sednica Skupštine Srbije na kojoj će se poslanicima obratiti predsjednik Grčke. Posjetit će pratiti naša koleginica Nevena Kostadinović.
U godini kada se obeležava 150 godina od potpisivanja ugovora o prijateljstvu i savezništvu, predsjednik Grčke Prokopis Pavlopoulos dolazi u srpsku predstavnicu da sa srpskim kolegom razmotri situaciju na Balkanu, evropske integracije zemalja u regionu, ali i buduću strukturu Evropske unije, čija je Grčka članica više od 3 decenije. Uoči posete poručuje da bez obzira na političke promjene, grčki narod želi da nastavi dobru saradnju sa srpskim. Tradicionalno prijateljstvo i dobrosusedski odnosi zavise isključivo od iskrenog ispunjavanja obaveza, a te obaveze su dosljedno sprovođenje međunarodnog prava na Balkanu, rekao je Pavlopoulos u intervju u dnevnom listu Politika. Ulazak u Evropsku uniju se ne podrazumeva, već zavisi od ispunjavanja obaveza, istakao je grčki predsjednik. Želimo da živimo kao prijatelji i kao dobri susjedi, ali smo također spremni da, ako zatreba, štitimo naše nacionalne interese i pitanja koja nisu samo naša, već i pitanja Evropske unije. Ta poruka Pavlopoulosa usledila je pošto je premijer Aleksis Cipras početkom godine potvrdio da neće priznati nezavisnost Kosova. Kakve još poruke donosi, saznaćemo ovde u Palati Srbije oko podneva, kada će se predsjednici Aleksandar Vučić i Prokopis Pavlopoulos obratiti novinarima. Inače, u toku su posljednje pripreme za svečani doček koji je planiran oko 10:30. Posle sastanka s domaćinom najavljen je sastanak i dveju delegacija. Predsjednika Grčke primiće i premijerka Ana Brnabić. Dvojica predsjednika, Pavlopoulos i Vučić, prisustovaće popodne i posebnoj sednici u Domu Narodne skupštine.
A kakva i kolika pažnja se posveće u Atini posjeti grčkog predsjednika Beogradu, javlja Majda Šimunec.
Pred dolazak u Beograd predsjednik Pavlopoulos je izjavio da bi tradicionalno dobre i prijateljske odnose između Grčke i Srbije trebalo još više ojačati, posebno u oblasti bezbednosti, očuvanja mira na Balkanu i primjeni, kako je rekao, evropskog prava, te da bi to naročito morala da poštuju zemlje koje imaju evropsku perspektivu. U tom kontekstu grčki predsjednik je naglasio da bi tim zemljama upravo Srbija trebalo da bude primjer i dodao da bi čitav Balkan morao da postane jugoistočni deo Evropske unije. U svakom slučaju poseta predsjednika Grčke predstavlja potvrdu dobre saradnje dve zemlje, ali i nagoveštaj intenziviranja odnosa između Beograda i Atine, koji se u diplomatskim krugovima ocenjuju kao bilateralni odnosi veoma visokog nivoa. Grčka je inače treća zemlja investitor u Srbiji sa preko 2,5 milijarde evra, pre svega u oblasti bankarstva, telekomunikacija, saobraćaja, poljoprivrede, hotelijerstva i turističkih usluga, sa više od 200 grčkih kompanija koje posluju u Srbiji i zapošljavaju preko 25.000 ljudi. Trgovinska razmena dve zemlje je 400 miliona evra godišnje, a obe zemlje se slažu da može biti i mnogo značajnija. Osim koridora 10, Grčka je uzela i aktivno učešće u železničkom projektu koji će spajati podunavske zemlje od Soluna preko Kavale, Aleksandrupolisa, Bugarske, Rumunije do Srbije. Ono što je standard u grčko-srpskim odnosima je stav Atine da ne priznaje nezavisnost Kosova. Također, Grčka se zalaže da Srbija što pre postane punopravna članica Unije, jer je to dobitak za Brisel, kako je nedavno izjavio Nikos Kocijas, grčki ministar inostranih poslova. S druge strane, Srbija od početka pruža bezrezervnu podršku Grčkoj po pitanju Kipra, na čemu je Atina posebno zahvalna.
Dva ruska lovačka aviona MiG-29 trebalo bi danas da budu predata vojsci Srbije na vojnom aerodromu Batajnica, a ostale 4 do petka. U Srbiju će biti dopremljeni u delovima, piše Beogradska štampa. Politika navodi da su ti borbini avioni u Rusiji prošli modernizaciju i najveći deo remonta, a finalizacija će biti obavljena u Srbiji kako bi se uskladili sa standardima naše vojske. Novosti pišu da u Beograd stižu i ruski stručnjaci koji će pomoći oko sastavljanja i povezivanja komponenti.
Danas ističe rok za dostavljanje prijava za učešće u postupku privatizacije Beogradske farmaceutske kompanije Galenika, a otvaranje ponude je prekosutra. Početna cena je 1 euro uz obavezu kupca da pokrije dugove u iznosu od 25 miliona evra. Uslov za učešće u privatizaciji Galenike je da zainteresovani investitor posluje u farmaceutskoj industriji i da u poslednjoj poslovnoj godini ima prihod veći od 300 miliona evra. Urednik magazina Ekonometar Radojka Nikolić kaže da je najbolje za Galeniku da je kupi kompanija koja već ima tržište,
koja dobro posluje i koja će sigurno biti u interesu da uzimanje tržišta u Srbiji, ali istovremeno i dobar rad te kompanije, i to je posle svega što se dogodilo jedini način da se Galenika spasi.
Za dobrovoljni odlazak iz Galenike, koja ima 1400 zaposlenih, do sada se prijavilo oko 250 radnika.
9:10. Za oko 250.000 akademaca na univerzitetima u Srbiji počinje nova školska godina. Prištinski univerzitet je posle 1999. godine izmešten u severni deo Kosovske Mitrovice, gde se i danas nalazi i njegovo sedište. Prethodne godina kapaciteti su prošireni, napravljene su nove zgrade fakulteta, studentskih domova i poliklinika, javlja Tanja Vujsić.
U svom sastavu ima 10 fakulteta koji se, osim u Kosovskoj Mitrovici, nalaze i u Leposaviću, Lešku, Zvečanu, a postoje i isturena odeljenja u Gračanici, Ranilugu i Kuscu. Univerzitet ima oko 10.000 studenata, a ove godine je u odnosu na prošle upisan nešto manji broj brucoša. Studenti kao jednu od prednosti studiranja u Kosovskoj Mitrovici izdvajaju to što je u pitanju manje mesto, kao i to da misle da profesori zbog manjeg broja studenata mogu više da im se posvete.
Sve je na dohvat ruke, što tako kaže, takođe domovi su fenomenalno uređeni.
Studentski život je ovde lep, mogu slobodno da kažem, mnogo mesta za izlazak, priznaću jeftinije nego u drugim mestima.
Sa druge strane, nema mnogo kulturnih dešavanja, ali studenti očekuju da će se to promeniti u narednom periodu.
Mi se često samo organizujemo i pravimo poetske večeri, umetničke neke stvari i događaje, ali istinski kulturni dešavanje je vrlo malo.
Iako se, moram da priznam, dosta ulaže uslove studiranja ovde, sigurno da nije na istom nivou kao što je to recimo slučaj u nekim većim centrima. Navešću to da se mnogi fakulteti ovde suočavaju sa manjkom prostorije, jednostavno u kojem bi mogla da se odvija kvalitetna nastava.
A s obzirom na ukupnu situaciju, kao i na to da je politika ušla u sve pore života na Kosovu i Metohiji, razumljivo je da studente najviše brinu želja prištinskih vlasti da Prištinski univerzitet počne da funkcioniše u kosovskom obrazovnom sistemu, a ne sistemu Srbije kao što je to sada. Ovome dodimo i to da je u studentskom centru u Kosovskoj Mitrovici pre 20 dana otvorena i nova zgrada Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata univerziteta u Prištini. Inače, usluge studentske poliklinike, osim studenata, mogu da koriste i građani.
9:13. Beograd je od danas evropska prestonica za decu. Tačno u podne, svečanim karnevalom na Trgu Republike, 48. put biće otvorena manifestacija Radost Evrope. Učesnike njih, 500 koji dolaze iz 16 evropskih zemalja i Kine, ugostiće vršnjaci iz 17 beogradskih osnovnih škola. Organizatori su Dečiji kulturni centar i Gradski sekretarijat za kulturu. Naša Marina Bajić najavljuje 4 dana zabave i druženja.
Karnevalska povorka po tradiciji će tačno u podne krenuti Knez Mihajlovom do Kalemegdana, gde će na platou kod spomenika imati zajedničku koreografiju. Urednica manifestacije Ivana Tabori-Obradović kaže da će najlepši deo, kao i uvek, biti raskošne nošnje. Pokazat će ih 16 evropskih zemalja, a gost sa drugog kontinenta po drugi put je Kina.
Zanimljivo je da smo nastavili saradnju sa Dečijom palatom iz Pekinga. Oni su prošle godine bili naši gosti sa drugog kontinenta, ali ovi su bili prosto veoma zapaženi, valjda baš zato što je to egzotična kultura za našu decu, i kako je Dečiji kulturni centar potpisao sporazum o saradnji sa Dečijom palatom iz Pekinga, oni će opet, imamo zadovoljstvo da budu naši gosti.
Drugi dan, utorak, rezervisan je za Adu i sport, treći dan za muzičke igre u Dečijem kulturnom centru u Takovskoj 10, a četvrtak, poslednji dan, za veliko finale u Sava centru u 18 časova. Za manifestaciju koja traje od 69. specifično je to što su od samog početka svi gosti, učesnici, smešteni kod svojih vršnjaka iz Beograda. tako da je, objašnjava programska urednica, gostoprimstvo tokom radosti Evrope u nekim kućama postala porodična tradicija.
Došli smo do saznanja da jedno dete koje prima dete iz Turske, njegova majka je primala nekada goste iz Nemačke i umeđu vremenu postala profesor nemačkog jezika. Ima puno takvih priča.
Radost Evrope nije samo druženje i igra, već i učenje, napominje pomoćnik gradskog sekretara za kulturu Milan Lazović.
Ti programi postiču kreativnost dece, vaspitavaju njen ukus, oni stvaraju tu mladu publiku i za nove kulturne sadržaje kasnije. Tako da kažem, nemerljiv je doprinos Kulturnog centra Beograda i ove manifestacije koja je jedna od manifestacija od posebnog značaja za grad Beograd.
Radost Evrope traje 4 dana i završava se tradicionalnim gala koncertom u Sava centru koji počinje u 18 časova. Za ovogodišnji moto organizatorima je poslužio stih Mike Antića: svako dete ima krila.
Radio Beograd, najstariji elektronski medij na Balkanu, obeležava 93 godine postojanja. Na svečanosti u Kamenoj sali biće dodeljene studentske nagrade Nada De Polo za kreativni doprinos radiofoniji i nagrade Zlatni mikrofon za višegodišnji rad, stvaralaštvo i doprinos kvalitetu i slušanosti programa, rekao je u našem jutarnjem programu član žirija Ranko Stojilović.
Ove godine dodeljujemo 3 zlatna mikrofona. Jedan je dobio kolega sa prvog programa Radio Beograda, Stevan Kovačević, sportski novinar i komentator, autor nekoliko knjiga, 9 knjiga o sportu za to vreme dok je koje proveo u sportskoj redakciji ovde, pokretač krosa Radio Beograda pre 27 godina, inače bio i naš kolega na drugom programu pre toga. Takođe zlatni mikrofon dobila je Ivana Komadina, naša koleginica sa Radio Beograda 2, autor emisije Put svile, novinar, muzikolog, muzički kritičar, i neka vrsta zlatnog mikrofona za životno delo pripada dugogodišnjem dirigentu, kompozitoru, dirigentu džez orkestra Radio Beograda i osnivaču prvog džez orkestra, odnosno big benda kod nas na ovim prostorima, orkestra Dinamo, naravno reč je o Vojislavu Bubiši Simiću.
Prva studentska nagrada Neda De Polo pripala je Ani Miušković i Bogdanu Dašiću, druga Urošu Rankoviću i Jeleni Grmači, a treće nagrađene su Ivana Miljković i Jelena Bacić. O rođendanu Radio Beograda i nagrađenima govorit ćemo detaljno u prvom satu našeg magazina Talasanje u 10.05.
A pri kraju vesti u 9 vraćamo se informacijama s početka, govorimo o sportu i izuzetnom uspehu naših odbojkašica na evropskom prvenstvu. Detaljnije Snežana Pantović.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije prvak je Evrope, pošto je slavila u finalnoj utakmici protiv Holandije sa 3-1 u Azerbejdžanu. Svečani doček zlatnih odbojkašica je danas ispred Starog dvora, sa početkom u 20 časova uz prenos na RTS-u. Pozivamo sve da dođu i pozdrave ove sjajne sportiskinje na legendarnoj terasi Skupštine grada. Slušamo selektora Srbije Zorana Terzića.
Svi su izuzetno srećni i zadovoljni zbog ovoga, veliki je uspeh. Većina devojaka ovde prvi put ima taj osjećaj osvajanja evropskog zlata, jer 2011. od te generacije vrlo je mali broj igračica ostao. Ovo je neka nova ekipa, ali isto tako jaka, isto tako sposobna, isto tako spremna za najveće domete, što su i pokazali na ovom evropskom prvenstvu. Osvojile su ovo evropsko prvenstvo na jedan način koji će ostati, ja mislim, upamćen dugo. Impresivno je sve to izgledalo i nema šta drugo nego zaista budemo srećni i zadovoljni i da uživamo u osvajanju zlatne medalje.
Heroina finalnog meča i najbolja igračica MVP šampionata je naša Tijana Bošković.
Mi smo šampioni Evrope, stvarno smo presrećni. 5 mjeseci smo zajedno, 5 mjeseci smo radili za ovo i eto, ispunilo se. Stvarno sam ponosna na sve nas od prvog dana evropskog prvenstva, kakav je pristup bio. Izgubili smo samo 2 seta i zahvaljujem se svima na podršci. Osjetili smo vašu podršku i ja se nadam da ćemo se i dalje radovati ovako.
Najbolji srednji bloker na evropskom prvenstvu je srpska reprezentativka Stefana Veljković. Najbolji napadač na šampionatu je naša reprezentativka Brankica Mihajlović. Srpski paraolimpijci osvojili su 3 medalje na evropskom prvenstvu u stonom tenisu. Šampionka Evrope Borislava Perić-Ranković u klasi T5 i T4. Bronzano odličje osvojili su Nada Matić u istoj klasi i Mitar Palikuć u klasi stonotenisera T5. Uspešne su bile sinoć i naše najbolje rukometašice. One su pobedile u drugom kolu kvalifikacija za odlazak na evropsko prvenstvo Makedoniju sa 33-27 u gostima u Skoplju. Fudbalska Superliga Srbije, 12. kolo, sinoć, napredak Crvena zvezda 1-0, jedini pogodak na meču, postigao je Mitrović u 96. minutu, Partizan Čukarički 0-0.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
2. oktobar, prvi ponedeljak u mesecu. Kontakt program u drugom satu talasanja. Poštovani slušaoci, javite se i recite šta mislite o našem programu. Telefoni za uključenja su 322-5099 i 322-5299. Sa vama od 11 do 12, Tanja Milikić.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu 8, u Novom Sadu, Nišu, Beogradu 12 stepeni, posle hladnog jutra dan pretežno sunčan, temperatura do 22 stepena.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Miroslav Vojvodić, Vojin Šarčević, Miša Milanov i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.